marba marka xigta waxaa soo baxay warar tilmaamaya in weerar sawaariikh loo adeegsaday ama noocyo kale lagu qaaday saldhiga ciidamada Mareykanka ee Atanaf kaas oo ku yaala koonfurta dalka Suuriya. Weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qaaday saldhigaas waxa uu ahaa weerar uu xogtiisa baahiyay wargeyska The Wall Street Journal, kaas oo sheegay in horraantii bishan diyaaradda military oo ay leedahay dawladda Ruushka ay beegsadeen saldhiga Atanaf oo ah saldhiga military ee ay koonfurta Suuriya kaga sugan yihiin ciidamada Mareykanka, lagana hoggaamiyo duulaanada duqeymaha ah ee uu Mareykanku ka geysto wadamada Suuriya iyo Ciraaq. Inkastoo uu wargeysku aanu tilmaamin xogaha rasmiga ah ee weerarka sida qasaaraha ka dhashay iyo hadafka la beegsaday nooca uu ahaa, haddana waxa ay tani muujinaysaa halista ciidamada Mareykanka ee jooga Suuriya ka soo wajahaysa dhinacyo kala duwan oo loolan adag kula jira. Weerarkani ma ahan kii ugu horreeyay oo noociisa ah oo lagu beegsaday ciidamada Mareykanka ee jooga saldhigga Atanaf. Shantii sano ee la soo dhaafay waxaa jiray weerar soo noqnoqday oo lagu beegsaday saldhiggan kuwaasoo dhaliyay waxyeelo kala duwan. Waxa weerarradaasi mararka qaar loo adeegsan jiray diyaaradaha daroonista, waxaana geysanayay maleeshiyaad ku daaban dowladaha Iiraan iyo Ruushka, marna waxaa geysanayay ciidamada nidaamka nusayriyada, halka mararka qaarna ay fuliyaan jamaacad jihaadi ah oo dagaal kula jira Mareykanka. Nidaamka nusayriyada ee uu hoggaamiyo Bashar al-Assad waxa uu uga dhigan yahay saldhigga Atanaf mid culays ku ah maamulidda koonfurta iyo deegaanada baadiyaha ee Suuriya. Sidaas darteed, haddii uu meesha ka baxo saldhigga Mareykanka, waxay ka dhigan tahay in koonfurta iyo baadiyaha Suuriya uu si toos ah gacanta ugu hayo nidaamka nusayriyada. Haddaba ahmiyad noocee ah ayuu saldhigga Atanaf u leeyahay dowladda Mareykanka, isla markaana keentay in dib loo dhiso xilli sanadkii 2018 uu Donald Trump, madaxweynihii hore ee Mareykanka, ku dhawaaqay in ciidankiisa kala baxayo Suuriya. Saldhigga Atanaf waxaa si rasmi ah loo aasaasay sanadkii 2016, waxaana laga dhisay saddex geesoodka xuduudda ay wadaagaan Suuriya, Urdun iyo dalka Ciraaq. Juqraafi ahaanna dhulka uu saldhigga ku yaallo waxa uu raacsan yahay gobolka Ximis oo ah gobolka ugu weyn ee waddanka Suuriya. Macxadka Washington ee daraasaadka bariga dhow waxa uu tilmaamayaa in tirada ciidamada Mareykanka ee jooga saldhiggaas lagu qiyaaso 100 ilaa 200 askari, balse taqaariirta qaar waxa ay sheegayaan in tirada ay intaasi ka badan tahay, ayna xitaa ciidanka jooga ka mid yihiin kuwa ka socda Ingiriiska iyo dalal kale oo qayb ka ah isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo. Saldhigga Atanaf waxa ay dowladda Mareykanka u adeegsataa sida ay tilmaamayso warbixinta uu baahiyay macxadka in lagula dagaalamo maleeshiyaadka hoostaga dowladda Iiraan, sidoo kalena lagu caabiyo jamaacaadka jihaadiga ah. Wadahadallada ku saabsan mustaqbalka Suuriyana uu Mareykanku awood ku yeesho maadaama ciidan ay ka joogaan dalka qayba ka mid ah. Sawirro lagu qaaday dayax gacmeedka oo ay baahisay warbaahinta Ruushka waxa ay muujinayaan in ciidamada Mareykanka ay sii ballaariyeen saldhigga tan iyo markii uu dhismihiisu bilowday, sidoo kalena lagu xiray gantaalo culculus iyo raajimaadka laga tuuro sawaariikhda. Marka laga hadlayo goobta rasmiga ah uu saldhigga ku yaallo, waxa uu dhacaa waddada laamiga ah ee xiriirisa Dimashiq iyo Baqdaad. Washington ayaana ku doodaysa in waddadaas ay tahay tan gurmadka ka imaada Ciraaq lagu gaarsiiyo maleeshiyaadka shiicada ah ee ku sugan Suuriya. Waxaa saldhigga ku geedaaman mandiqad dadka ka caagan oo dhan 55 kilomitir, taasoo ku timid isfahan dhexmaray dowladaha Mareykanka iyo Ruushka oo ay ciidamo gumaystayaal ah ka joogaan dalka muslimka ah ee Suuriya ay dadkiisu dhiban yihiin. Marka laga soo tago deegaanada dhaca waqooyiga Suuriya oo qaybo ka mid ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee uu Mareykanku taageero, saldhigga Atanaf waxaa lagu tiriyaa inuu yahay goobta kaliya ay ciidamada Mareykanka ka joogaan Suuriya. Macxadka daraasaadka ee Washington ayaa ku faanaya in saldhigga Atanaf uu qayb libaax leh ka qaatay yareynta awoodda maleeshiyaadka shiicada ah ee Iiraan iyo xitaa sidoo kale awoodda jamaacaadka Islaamiga ah. Saldhigga Atanaf waxa uu Mareykanku ku tababaraa maleeshiyaad Suuriyaan ah oo ka amar qaata Mareykanka, kuwaasoo hawshooda ugu weyn ay tahay ilaalinta saldhigga ciidamada Mareykanka iyo inay cambuurbireed u noqdaan askarta Mareykanka haddii ay dhacdo in lasoo weeraro. Ciidanka maqaawirta kacdoonka waa maleeshiyaad adeegayaal u ah Mareykanka, waxayna asalkooda ahaayeen ciidamo ka soo goostay nidaamka nusayriyada ee Bashar al-Assad, kana howlgeli jiray gobolka Deir ez-Zor ee bariga Suuriya. Bayaan qoraal ah oo ay soo saareen waxa ay si muuqata ugu faaneen in hawshoodu ay hadda tahay ilaalinta aagga saldhigga Atanaf iyo inay ka hortagaan isku day waliba oo lagu doonayo in loogu soo duso saldhigga laguna beegsado ciidanka Mareykanka. Inkastoo ay huwan yihiin magac kacdoon, haddana wax shaqo ah kuma lahan kacdoonka. Dagaalna lama galaan maleeshiyaadka nusayriyada Bashar al-Assad ee ay reer Suuriya markii hore kacdoonka ku celaamiyeen, sheegeenna inay kacdoonkooda wadi doonaan inta talada ay ka tuurayaan. maadaama tirada maleeshiyaadkan ay aad u yartahay waxaa la isweydiin karaa qaabka ay suuragal u tahay ilaalinta saldhigga waxayna iyagoo ka jawaabaya tilmaameen in iskaashi buuxa ay ka heleen isbahaysiga caalamiga ah ee uu Mareykanku hoggaamiyo taasoo la micno ah in diyaarado doroonis ah lagu ilaaliyo hawshooduna ay tahay waardiyeen oo kaliya sawirka kooxda maqaawirta kacdoonka ay ku baahiyeen baraha internetka waxaa lagu arkayaa maleeshiyaad kooxda ka tirsan oo tababar ay siinayaan ciidamada Mareykanka waxaa kaloo la arkayaa ninka hoggaamiya kooxda oo indha-indhaynaya raadadkii ka dhashay duqeyn dhawaan ka dhacday nawaaxiga saldhigga ciidamada Mareykanka ee koonfurta Suuriya ee Atanaf wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa tirada maleeshiyadan ilaalisa ciidamada Mareykanka ee jooga Atanaf waxay ku qiyaastay ilaa 300 oo askari waxayna sheegtay inay degan yihiin aagga saldhigga ee dadka ka caagan kaasoo dhan 55 kilometer marka laga hadlayo doorka iqliimi ee uu qaadanayo saldhigga Atanaf waxa uu tilmaamayaa korneel hore oo lagu magacaabo Faayis Al-Asmar ahna falanqeeye military in dawladda Mareykanka ay ahmiyad gaar ah ugu fadhiiso dhammaan saldhigyada ay ku leedahay dalka Suuriya waxa uu sheegayaa in inta badan ay degaan goobaha xuduuda sida xuduuda ay wadaagaan Suuriya iyo Turkiga ama Suuriya iyo Urdun ama Suuriya iyo Iraq waxaana saldhigyada ay degan yihiin kamid ah Talbaydar, Ash-Shaddadi, Ramilan iyo saldhiga Kharab Ashaq oo uu Mareykanku ku leeyahay magaalada Caynul Carab oo dhacda xuduuda ay wadaagaan Suuriya iyo Turkiga waxa uu inta ku daray Al-Asmar oo hoggaamiye ka tirsan ciidanka mucaaradka Suuriya in dhammaan saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Suuriya ay ku yaalaan bariga wabiga Al-Furat iyo baadiyaha gobolka Al-Jazeera marka laga reebo saldhigga Atanaf oo dhaca baadiyaha Shaam oo ah koonfurta Suuriya ahmiyadda saldhiggan uu ugu fadhiyo dawladda Mareykanka wuxuu sheegay inay muujinayso saddex geesoodka uu ku yaalo ah xuduuda ay wadaagaan Suuriya, Urdun iyo Iraq wuxuu kaloo sheegay in ahmiyaddiisa laga dheehan karo inuu dhaco wadada xiriirisa Baqdaad iyo Dimashiq oo kala ah caasimadaha Suuriya iyo Iraq Al-Asmar ayaa intaa ku daray in ciidanka Mareykanka ee jooga saldhigga ay haystaan masaxa ballaaran oo ay galaangal military ku sameyn karaan ama xitaa ay ku fulin karaan weerara ka dhaca meel ka baxsan dalka Suuriya Maxadka diraasadka ee Washington waxa uu dhankiisa tilmaamayaa in saldhigga Mareykanka ee gobolka Atanaf uu sidoo kale ahmiyad u leeyahay maamulka Yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka Filastiin waxa uu saldhiggan ka qayb qaadanayaa ama fududeynayaa in diyaaradaha Yuhuudda ay duqeymo ka geystaan deegaanada uu ka arimiyo nidaamka Nusayriyada si fududna ugu soo noqdaan goobihii ay diyaaradahaasi ka duuleen Dawladda Urdun oo taxaluf dhowr ah la leh Mareykanka ayaa dhankeeda waxa ay faa'iido u aragtaa saldhigga ciidanka Mareykanka ee koonfurta Suuriya iyo maleeshiyaadka uu tababaray taasoo xuduuda dalka Urdun ka ilaalin karta inay ka soo dusaan kooxo hubaysan oo weerara ka fulin kara gudaha dalka Urdun waxay kaloo maleeshiyaadka uu tababaray Mareykanka yareeyeen in kaamka Ar-Rukbaan oo ay degan yihiin qaxooti badan oo Suuriyaan ah aanay dhexdiisa ka dhalan jamaacad hubaysan oo fulin kara weerarro ka dhaca gudaha dalka Urdun ama beegsada kuwa Mareykanka maadaama roondo joogto ah ay ku sameeyaan nawaaxiga kaamka ayna baaraan dadka galaya iyo kuwa ka soo baxaya Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa dib u eegis ku sameeyay siyaasadda Mareykanka ee Suuriya waxa uuna tilmaamay inuu xoog saari doono sii wadida weerarada ka dhacaya Suuriya ee lagu beegsanayo jamaacadka jihaadiga ah Maxadka diraasadka ee Washington ayaa tilmaamaya in go'aanka Biden uu yahay mid saxan marka loo eego go'aanka uu Suuriya ka qaatay madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Trump kaasoo xoog saarayay sidii ciidamada Mareykanka ay qayb uga qaadan lahaayeen in la helo xukuumad ku meel gaar ah oo midaysan nidaamka Nusayriyada iyo kooxaha mucaaradka Suuriya inkastoo maamulka aqalka cad ee Mareykanka aanu wax ahmiyad ah ugu fadhin ahdaaftii siyaasadeed ee madaxweynihii hore ee Trump oo uu hadda Biden sheedda ka daawanaya tallaabooyinka isku soo dhawaanshaha ee dhexmaraya dowladaha carbeed iyo maamulka Nusayriyada haddana waxay Ameerikaanku aaminsan yihiin in Suuriya gaar ahaan koonfurta laga helo meelo ay saldhigtaan ciidamada Mareykanka joogitaankaas oo Mareykanka u sahli kara inuu danaha uu ka leeyahay Suuriya ka fusho Faayis Al-Asmar waxa uu tilmaamayaa in joogitaanka ciidamada Mareykanka ee saldhigga Atanaf uu hoosha ugu weyn ay u qabanayo tahay ilaalinta amniga maamulka Yuhuudda haddii ay dhacdo in maleeshiyaadka shiicada ah ay isku dayaan inay weerar ku qaadaan dhulka Yuhuudda xoogga ku haysata ee Filastiin. Sidaasi darteed waxaa la filayaa in Mareykanku geeyo saldhiggaas sawaariikh hor leh oo casri ah si haddii ay dhacdo in Mareykanku faragelin xagga bariga ah uu ku sameeyo gobollada Suuriya uu saldhiggu u noqdo talis dhexe oo laga hago howlgalladaas. Mareykanka ayaa saldhigyo military ku leh inta badan wadamada caalamka Islaamka waana astaan iyo tilmaam cad oo muujinaysa gumaysiga ay ku jiraan wadamada caalamka Islaamka dhulka bilaadul xarameyn oo rasuulku sallallahu alayhi wa sallam amray in laga saaro mushrikiinta ayaa waxaa ku sugan boqolaal askari oo mareykan ah Yemen, Soomaaliya, Qatar, Imaaraadka iyo dalal kale oo waxa saldhigay kula ciidamada Mareykanka kuwaas oo halkaas u jooga la dagaalanka muslimiinta iyo ka hortaga isku day waliba oo lagu doonayo in lagu soo celiyo al-khilaaf ar-raashida